Odvolávanie podpredsedu Národnej rady Šimečku podporí aj SNS. Šéf progresívcov si myslí, že je to pomsta za dobrú opozičnú prácu. Slávnosti blahorečenia Jana Havlíka budú predchádzať modlitby deviatníka z miest, v ktorých pôsobí vincenská rodina. Rusko obvinuje Ukrajinu z prípravy útoku na jadrovú elektráreň v Kurskej oblasti a zo zničenia mosta cez rieku Sejm.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní spravodajského súhrnu dňa vás vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Ako sme už informovali vo včerajšom infolumene, premiér Robert Fico navrhne vládnej koalícii odvolanie lídra opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michala Šimečku z funkcie podpredsedu Národnej rady. Vyčíta mu zvolávanie protivládnych protestov a burcovanie verejnosti. Kritizuje ho aj v súvislosti s čerpaním dotácií z Fondu na podporu umenia nadáciou Milana Šimečku, na ktoré upozornila šéfka rezortu kultúry Martina Šimkovičová.
Ak dnes pán Šimečka odkazuje, že je za návrhom na odvolanie ministerky kultúry, ktorá okrem ohrozenia finančných záujmov pána Šimečku neurobila nič nedemokratické alebo neštandardné, ja pánovi Šimečkovi odkazujem, že navrhnem vládnej koalícii, aby za takéto hrubé zneužívanie demokratických inštitútov podala návrh na jeho odvolanie z funkcie podpredsedu Národnej rady a aby sa o návrhu na odvolanie ministerky kultúry a pána Šimečku konala spoločná rozprava. A ak k realizácii tohto návrhu dôjde, výsledkom bude, že nepadne ministerka, ale s vysokou pravdepodobnosťou najviny pán Šimečka.
Podozrenia o ovplyvňovaní procesu čerpania dotácií z Fondu na podporu umenia odmietla už aj nadácia Milana Šimečku. Za nepravdivé označila aj tvrdenia o finančnom profite rodiny Šimečkovcov z aktivít nadácie. Líder opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka si myslí, že jediným dôvodom jeho prípadného odvolávania z funkcie podpredsedu parlamentu bude pomsta za dobrú opozičnú prácu.
Robert Fico je zatrpknutý a pomstychtivý človek. Jediný dôvod, ktorý by mali na moje odvolávanie, je pomsta za dobrú opozičnú prácu, pomsta za 18,000 ľudí na protivládnom proteste, ale aj pomsta za to, že ideme odvolávať absolútne nekompetentnú ministerku kultúry a ministra spravodlivosti, ktorý púšťa na slobodu kriminálnikov. Zároveň však ide o bezprecedentný útok na politickú opozíciu a demokratické princípy v duchu najhoršieho mečiarizmu. Ak si Robert Fico myslí, že ma týmto zastraší, alebo odvedie pozornosť od toho, ako kašle na ľudí na Slovensku, veľmi sa mýli.
Koaličná Slovenská národná strana už avizovala, že podporí odvolanie Michala Šimečku. Národniari podľa jej hovorkyne Zuzany Škopcovej veria, že z funkcie podpredsedu Národnej rady odstúpi Šimečka sám. Národniari chcú zároveň sprísniť zákon o mimovládnych organizáciách, nadáciách a občianskych združeniach. Sprísnenie chcú navrhnúť na septembrovej schôdzi. Na jeseň chce ministerstvo školstva posunúť do parlamentu sériu legislatívnych zmien, ktoré budú reagovať na problémy aplikačnej praxe. Súbor opatrení prirovnal rezortný šéf Tomáš Drucker pre TASR TV k nežnej revolúcii v školstve.
Tých zmien, ktoré momentálne predkladáme, je plus minus asi tých 89 a preto sme dali ten prívlastok k tomu 89, že to je nežná revolúcia. A dali sme, že nežná revolúcia v školstve, ale tie zmeny mnohé, ktoré predkladáme, vychádzajú aj z aplikačnej praxe.
Tempo inovácií sa podľa ministra Druckera stále zrýchľuje. Dnešní mladí ľudia musia byť na to pripravení a s tým súvisí dôraz na získavanie zručností. Začať podľa neho treba už v predškolskej výchove. Deti budú mať podľa ministra od septembra tohto roku právo na miesto v materskej škole od 4 rokov. Od 3 rokov to bude od januára. Aj kurikulárna reforma na základných školách by sa podľa neho mala viac ako obsahu učiva týkať práve zručností.
Že ich naučíte, ako počítať nejaký príklad a keď im dáte slovnú úlohu, to nezvládajú. Na čo to je? Na čo sa učia veci a drillujú na spameť, keď potom nie sú schopní sa uplatniť, keď nie sú schopní použiť tie vedomosti? To znamená, je to o zručnosti. Keď sa pozrete dnes, ako vyzerajú povolania, trh práce, umelá inteligencia a častosť alebo opakovanie tých zmien, rýchlo zmien, ktoré sú na pracovnom trhu alebo v živote, tak je to stále viac a viac. A toto všetko tie deti čaká v oveľa uponáhlanejšom svete. Nebude stačiť vám vyštudovať vysokú školu, budete musieť sa rekvalifikovať celý život. K tomu sme pripravili teraz balík viacerých zmien. Jedna zmena je úplne nový zákon o celoživotnom vzdelávaní.
Rezort musí najmä na základných a stredných školách doháňať aj výpadky vo vzdelávaní z obdobia pandémie COVID-19. Ministerstvo podľa Druckera rozbieha aj optimalizáciu siete stredných škôl a uvažuje o zavedení matematiky ako povinnej súčasti maturitných skúšok. Rezort podľa Druckera systematicky podporuje aj stredoškolské a vysokoškolské štúdium v tých odboroch, kde trh práce signalizuje nedostatok odborníkov.
Krátko z domova.
Prehratý spor o Pečňanský les sa štátny podnik Lesy Slovenskej republiky ešte pokúsi zvrátiť. Spoločnosť už oslovila externú firmu, ktorá by mala podať dovolanie proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave. Ten potvrdil platnosť zámeny štátnych pozemkov pri Dunaji oproti Národnej rade za lesy pri Šiatorskej Bukovinke v okrese Lučenec. V súdnom spore so štátnymi lesmi bolo občianske združenie Človek a strom. Učitelia môžu so žiakmi na území, kde prebiehalo Slovenské národné povstanie, v rámci školského výletu navštíviť miesta pamäti a spoznávať miestne príbehy z tohto obdobia. Je na nich, aké témy a aspekty z druhej svetovej vojny začlenia do vyučovania a akým spôsobom ich sprístupnia. Pre TASR to uviedlo ministerstvo školstva v súvislosti s nadchádzajúcim 80. výročím SMP. V Lomnistej doline nad obcov Jasenie v okrese Brezno otvorili dnes obnovený areál Slovenského národného povstania. Stalo sa tak pri príležitosti osláv. Do areálu vedie cyklotrasa, ktorá je zároveň turistickou trasou, ktorá ďalej pokračuje na útulňu Ďurková pod Chabencom v Nízkych Tatrách. Na celej trase sú informačné tabule. Každá z nich obsahuje dobovú fotografiu s tematickou otázkou, ktorá sa týka povstania. Na letisku v obci Kamenica nad Cirochov, okres Humenné, havarovalo dnes popoludní lietadlo. Nehoda sa mala stať pri pristávaní lietadla a to ostalo prevrátené na trávnatej ploche. Na mieste zasahovalo 9 hasičov s dvoma kusmi techniky. Pri nehode sa podľa hasičov zranili dvaja ľudia. Podľa polície došlo aj k zraneniu spoluletiacej osoby. Okolnosti vzniku nehody sú v štádiu preverovania. Ťažba magnezitu v Jelšave môže pri súčasnom tempe dobývania ložiska, ktoré patrí k najvýznamnejším na svete, pokračovať aj 2 storočia. Ťažobný priemysel na Slovensku sa však nachádza v situácii, keď musí čeliť viacerým výzvam. Potvrdil to aj generálny riaditeľ slovenských magnezitových závodov v Jelšave Roman Gažúr, podľa ktorého nie sú klasickou ťažobnou spoločnosťou.
My sme taká kombinácia baníctva a hutníctva. Čiže naši odberatelia sú hutníci, tí hutníci všetci majú nejaké problémy. Naša konkurencia mimo Európskej únie, valia sa lacné produkty a my im musíme konkurovať. Európski producenti znižujú výrobu, znižujú ceny, začína cenová vojna, energie v Európe vysoké, environmentálne nároky vysoké, mimo únie žiadne pomaly. Je to prakticky taký sizyfovský boj, no ale my sme presvedčení, že to zvládneme, že zdravý rozum zvíťazí, že ciele sa stanovia aj v tom Grindyle, v všetkých veciach reálne.
Za asociáciu priemyselných zväzov a dopravy hovorí pán Las.
Čím viac ideme do nových technológií, do tzv. Toho Green Dealu, tým viacej budeme potrebovať baníkov samotných. Pretože nevieme vyrobiť baterku, nevieme vyrobiť solárny panel a nevieme vyrobiť ani iné súčiastky v rámci či už automobilového alebo elektrotechnického sektoru bez toho, aby niekto dodal tú základnú surovinu. Väčšina surovín, viac ako 95%, sa dováža do Európskej únie a tá surovinová bezpečnosť Európskej únie a takisto Slovenska je naozaj veľmi malá. Preto aj Európska únia prijala ten akt o kritických surovinách, ktorý hovorí, že Európa má podporovať banický sektor, aby sme boli schopní do aspoň 10% surovinovej základne si vyťažiť tu u nás.
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy by v rámci podpory ťažobného priemyslu na Slovensku podľa Lasa privítala, ak by štát zrealizoval komplexný geologický prieskum krajiny do hĺbky 300 až 500 metrov.
A v tomto by mohli byť aj pomerne veľké príležitosti, či podnikateľské alebo štátne, pretože sa naozaj môže stať, že na Slovensku máme vzácne alebo kritické materiály, ktoré ešte zatiaľ o nich ani nevieme a sú pripravené na nejaké možné vyťaženia.
Na horskom priechode Huty medzi Liptovom a Oravou položili zdrsnený asfalt, ktorý eliminuje šmykľavosť vozovky. Všetky dáta tu monitoruje Žilinská univerzita. O dôvodoch využitia zdrsneného asfaltu hovorí predsednička Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.
Horský prechod Huty spája Liptov a Oravu. Je typicky svojim prudkým stúpaním a zákrutami, čo je najmä v zimných mesiacoch postrachom nejedného vodiča. Spolupráca s inštitúciami, ako je Žilinská univerzita, je pre nás veľmi prínosná. Aj v tomto prípade je pre nás dôležitým partnerom, vďaka ktorému môžeme spoločne prispieť k zvýšeniu bezpečnosti na cestách pre vodičov, ktorí dennodenne prechádzajú spomínaným horským prechodom.
Asfalt položili v úseku v dĺžke 3,4 km. Práce vyšli na 429 tisíc eur.
Z cirkvi.
Už len 2 týždne zostávajú do blahorečenia Jana Havlíka, ktoré bude 31. augusta v Šaštine. Podľa bratislavského arcibiskupa metropolitu Stanislava Zvolenského je Janko Havlík nádherným príkladom vernosti a svedka viery.
Je to pozoruhodné, že máme tento dar mladého, blahoslaveného, ktorý úžasným spôsobom naozaj nám preukazuje alebo ukazuje nám, že čo znamená, že vznešenosť, dôstojnosť človeka spočíva v tom, keď je človek, keď sme my otvorení pre toho, od ktorého pochádzame, pre Boha. A on to mal hlboko v sebe a dokázal žiť túto svoju dôstojnosť aj v mimoriadne ťažkých podmienkach alebo v prostredí, ktoré bolo úplne nepriateľské voči takémuto postoju.
Slávnosti budú predchádzať modlitby deviatníka z miest, v ktorých pôsobí vincenská rodina. Začnú sa na budúci týždeň vo štvrtok v Košiciach. Nasledovať bude Banská Bystrica, Vrícko, Bratislava katedrála svätého Martina, Nitra a Bratislava kostol svätého Vincenta. K modlitbovej príprave, ktorú bude možné navštíviť osobne alebo sledovať na živo cez YouTube live stream, sa pridajú aj vincentíni z Hordurasu, z amerického Chicaga, ale aj vincentíni a vincentky z českých komunít z Mendriky. Deviatník bude na niektorých miestach spojený aj so svätou omšou a ďalším programom. Konferencia biskupov Slovenska zverejnila aktualizovanú smernicu o postupoch pri riešení prípadov sexuálneho zneužívania maloletých v cirkvi. Ide o aktualizáciu smernice schválenej v roku 2022. Cieľom je ešte transparentnejšie vyjadriť súlad s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Podrobnosti pripája Julia Kavecká.
Konferencia biskupov Slovenska v roku 2022 zverejnila novú smernicu o postupoch pri riešení prípadov sexuálneho zneužívania maloletých v cirkvi. Teraz podľa predsedu komisie KBS pre ochranu maloletých v cirkvi biskupa Mareka Forgáča aktualizovali jej 5. článok.
Hovorí o spolupráci s civilnými autoritami. V určitých prípadoch je možné, že sa neuplatní postup o nahlásení týchto prípadov civilným autoritám. Sú tam výnimky a aktualizovali sme túto smernicu, aby bolo jasné, že jedine v súlade s trestným zákonom Slovenskej republiky, konkrétne s paragrafom 340, je možné takto urobiť.
Aktualizáciu odsúhlasili biskupy Slovenska. V diskusii podľa Mareka Forgáča hovorili aj o odbornej príprave osôb prvého kontaktu, ktoré pracujú v úradoch na nahlásenie zneužívania v cirkvi.
Pred nejakým časom sme zriadili vo všetkých našich diecezách a eparchiách úrady pre nahlásenie zneužívania v cirkvi a v týchto úradoch sú ako kontaktné osoby. Vo väčšine prípadov sú to naši laici a laičky, keďže si uvedomujeme, že sú to osoby, ktoré sa môžu ako prvé stretnúť či už s obeťami alebo s nahlásovateľmi, tak je potrebné ich nejakým spôsobom aj vyškoliť a formovať.
Osobitne sa biskupy venovali ďalšiemu pripravovanému ročníku kurzu Safeguarding a možnostiam sieťovania odborníkov z oblasti psychológie, psychoterapie a psychiatrie, ktorí by mohli byť napomocní pri sprevádzaní tých, ktorí potrebujú pomoc.
Napomáhame účastníkom, aby boli lepšie pripravení, vyškolení v tejto oblasti, aby vedeli byť nápomocní. Predovšetkým biskupom v diecézach pri riešení prípadov zneužívania v cirkvi.
Biskupy zároveň naďalej zdôrazňujú neustálu potrebu a podporu preventívnych opatrení.
Generálny vikár Žilinskej diecézy Martin Kramara požehnal nové farské pastoračné centrum v Považskej Bystrici. Urobil tak po slávnostnej svätej omši, ktorú slávil za účasti viacerých kňazov a množstva veriacich vo farnosti Rozkvet. Požehnaním sa podľa vyhlásenia z farnosti Saletíni ukončila trojročná práca pri výstavbe tohto diela, ktoré bude slúžiť nielen ako cirkevné centrum voľného času, ale bude aj miestom stretnutí a rozmanitých aktivít vo farnosti. Tento týždeň posvetili obnovené cintoríny z prvej svetovej vojny v obci Repejov v okrese Medzilaborce a v obci Jankovce v okrese Humenné. Ako uviedol predseda klubu vojenskej histórie Beskydy Martin Drobňák, po sviatku na dvoch cintorínoch pripravili v spolupráci s obcami Jankovce, Repejov a Nižná Polianka.
Sú to maličké vojnové cintoríny z obdobia prvej svetovej vojny, ktoré sú súčasťou civilných obecných cintorínov. V Repejove je v masovej šachte pochovaných 46 vojakov, tu v Jankovciach je pochovaných 17 vojakov, zväčša teda rakúsko-uhorských. V roku 2023 prebehla obnova týchto vojnových cintorínov, v rámci ktorej boli vybudované centrálne pamätníky na oboch lokalitách, boli slávnostne posvetené a bola vzdaná úcta tu pochovaným vojakom. Súčasťou pietného aktu v Jankovciach bol aj prelet vrtuľníkov vzdušných síl, ozbrojených síl Slovenskej republiky. No a účasť na tomto podujatí mali aj zástupcovia generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Pápež František ďakuje katolíkom v talianskom meste Rimini za to, že sa každý mesiac už 10 rokov modlia rúženec za mier na námestí svojho mesta a vyzýva kresťanov, aby šírili evanjelium pokoja, aj keď čelia prenasledovaniu. Pri príležitosti tohto výročia poslal pápež František posolstvo výboru Nazaret pre prenasledovaných kresťanov, ktorý organizuje tento mesačný rúženec, ktorý sa rozšíril do mnohých miest po celom svete. Pápež vo svojom posolstve poďakoval výboru za ich pozornosť voči bratom a sestrám, žijúcim v krajinách postihnutých hroznými konfliktmi. Poďakoval im za svedectvo láskavej dobročinnosti, solidarity a najmä za ich jednotu s utrpením obyvateľstva, zraneného nespravodlivosťou, útlakom, nenávisťou a chamtivosťou.
Zahraničné spravodajstvo.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že ukrajinská armáda zničila most cez rieku Sejm v ruskej Kurskej oblasti aj za pomoci raket západnej výroby, pravdepodobne raketami HIMARS vyrobenými v USA. Rusko dnes informovalo aj o údajnom ohrození jadrovej bezpečnosti zo strany Ukrajiny. Najnovšie informácie k týmto témam nahral Ondrej Rosík.
Hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Maria Zacharovová včera večer v svojom statuse spresnila, že v dôsledku útokov ukrajinskej armády bol most cez rieku Sejm v okrese Gluškovo úplne zničený a dobrovoľníci, ktorí pomáhali evakuovanému civilnému obyvateľstvu, boli zabití. Agentúra Reuters, ktorá Zacharovovej status citovala, tieto jej tvrdenia nateraz nedokázala overiť z nezávislých zdrojov. Most cez rieku Sejm bol podľa spravodajského webu britskej stanice BBC hlavnou zásobovacou trasou pre ruské jednotky v danej oblasti. Podľa ruských médií jeho zničenie odrezalo vyše 20 obcí. Ruské ministerstvo obrany dnes tiež obvinilo Ukrajinu, že plánuje útok na jadrovú elektráreň v Kurskej oblasti a z tejto provokácie bude obviňovať Moskvu. Ruský rezort obrany vo svojom vyhlásení zároveň varoval, že Rusko bude v prípade útoku, v dôsledku ktorého by došlo k radioaktívnej kontaminácii rozsiahleho územia, reagovať tvrdo. Moskva tvrdí, že o údajnej príprave útoku získala informácie z nezávislých kanálov. Svet znepokojili aj ďalšie informácie zo strany Ruska. Ruský manažment záporožskej jadrovej elektrárne na juhu Ukrajiny totiž tvrdí, že bezpilotné lietadlo ukrajinských ozbrojených síl zhodilo nálož na cestu vedúcu popri jadrovom reaktore. K zraneniu osôb síce nedošlo, ale podľa ruského manažmentu šlo o priame ohrozenie bezpečnosti personálu elektrárne i samotného zariadenia. O incidente boli informovaní aj inšpektori Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, ktorí navštívili miesto dopadu granátu.
Krátko zo sveta.
Ukrajinská protivzdušná obrana v noci na dnes zlikvidovala všetkých 14 dronov, ktoré nad územie 6 oblastí na juhu a v centrálnej časti Ukrajiny vyslala ruská armáda. Podľa velenia vzdušných síl stred mesta Sumy zasiahla v noci na dnes riadená strela Iskander. Pri výbuchu bolo na domoch rozbitých veľa okien, vypukol požiar a zhorelo niekoľko aut. Najmenej jedna osoba bola zranená, pátranie po ďalších zranených a prípadných obetiach pokračuje. Americký prezident Joe Biden vyhlásil, že žiadna zo strán Blízkeho východu by nemala podkopávať snahy o dosiahnutie dohody o prímeri v pásme Gazy a prepustenie rukojemníkov. Rokovania o prímeri v Dohe boli prerušené a vyjednávači sa opäť stretnú budúci týždeň. Izrael trvá na tom, že mier bude možný len vtedy, ak bude zničený Hamas. Zatiaľ čo ten vyhlásil, že ak akceptuje iba trvalé prímerie, nie dočasné. USA spolu so sprostredkovateľmi predložili údajne premosťovací návrh, ktorý zmazáva takmer všetky rozdiely medzi stranami rokovania. Izraelská armáda vyzvala Palestínčanov z utečeneckého tábora Magázy v centrálnej časti pásma Gazy, aby sa evakuovali a zamierili do Izraelom určenej humanitárnej zóny. Podľa hovorcu izraelskej armády tam budú po nedávnych raketových útokoch viesť operáciu proti teroristickým skupinám. Medzičasom agentúra Reuters informovala, že pri izraelskom útoku na mesto Zavajdá v centre pásma Gazy zahynulo najmenej 15 Palestínčanov a desiatky sú zranené. Najmenej 6 ľudí zahynulo a traja ďalší boli zranení pri izraelskom útoku na obytnú budovu v meste Nabatieh v južnom Libanone. Oznámilo to neskoro ráno libanonské ministerstvo zdravotníctva. Hizbalah dnes v odvete za útok vypálil smerom do oblasti na severe Izraela vyše 50 rakiet. Hlavným terčom bol kibuc Ayelat HaShachar, odkiaľ nehlásili obete alebo zranených. Rakety vystrelené z územia Libanonu zneškodnil izraelský mobilný systém protivzdušnej obrany Železná kupola. Kosovská prezidentka Vjosa Osmaniová oznámila, že parlamentné voľby sa budú konať vo februári budúceho roka a budú to prvé riadne voľby od vyhlásenia nezávislosti krajiny od Srbska v roku 2008. Voľby sú naplánované v čase veľmi napätých vzťahov so Srbskom, ktoré neuznalo nezávislosť Kosova. K zodpovednosti za včerajší samovražedný bombový útok v Jemene sa dnes prihlásila odnož islamistickej siete Al-Kaida. Cieľom atentátu boli vojenské sily podporované Spojenými arabskými emirátmi. Útok bol spáchaný v provincii Abián na juhu Jemenu za pomoci výbušniny nastraženej v aute. O život pri ňom prišlo najmenej 9 osôb a 13 ďalších ľudí pri ňom utrpelo zranenia. Lekári v Indii začali dnes celoštátny štrajk, ktorý je reakciou na nedávne znásilnenie a vraždu mladej lekárky v Kalkate. Indická lekárska asociácia vyzvala včera vyše 1 000 000 lekárov v celej krajine, aby v rámci štrajku poskytovali len základné ošetrenie. Lekári opäť požadujú implementáciu zákona o ochrane zdravotníckych pracovníkov pred násilím. Indonézia poprvýkrát oslávila výročie svojej nezávislosti na mieste plánovaného nového hlavného mesta Nusantara. Slávnosti však boli obmedzené pre pokračujúcu výstavbu mesta, ktorá sa omeškalo pre nedostatok finančných prostriedkov po COVID-19, nedostatku zahraničných investícií či pre odstúpenie vedenia projektu. Nové hlavné mesto sa buduje v zalesnenej oblasti na východnej strane ostrova Borneo. Nemeckým hasičom sa podarilo dostať pod kontrolu lesný požiar na bývalom vojenskom cvičisku. Prácu im v okrese Teltow Fleming sťažovala nevybuchnutá munícia v oblasti. Aj tureckí hasiči už tretí deň bojujú so silným lesným požiarom v provincii Izmir na západe krajiny. V noci na dnes evakuovali 900 ľudí z 5 postihnutých okresov a požiar zničil 17 obytných domov a približne 1600 hektárov územia. Nákladná kozmická loď Progress MS-28, ktorá vo štvrtok odštartovala z ruského kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane, sa dnes úspešne pripojila k modulu v ruskej časti Medzinárodnej vesmírnej stanice. Loď dopravila na ISS, kde je 9-člená posádka 2621 kg nákladu vrátane čerstvého ovocia. Slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome získali na majstrovstvách Európy v Krakove bronzovú medailu v hliadke juniorov kategórie C1. Trojica Dominik Eďházy, Patrik Rigel a Branislav Čársky zaostala za víťaznými Francúzmi o 11,91 sekundy, keď si pripísala dve trestné sekundy. Slovenská kajakárka Ivana Chlebová obsadila na Európskom juniorskom šampionáte vo vodnom slalome v Krakove štvrté miesto v K1 do 23 rokov. 21-ročná Slovenka predviedla jazdu bez dotyku a na víťazku Pietrachovú z Francúzska stratila 6,45 sekundy. Slovenský kajakár Filip Duda obsadil vo finále 9. miesto. Predviedol síce čistú jazdu, ale na víťaza Cornua z Francúzska stratil 7,9 sekundy. Slovenskí hádzanársky reprezentanti do 18 rokov budú hrať o konečné 7. miesto na majstrovstvách EHF, ktoré sú nižšou kategóriou európskeho šampionátu. Rozhodol o tom dnešný zápas s Estonskom, v ktorom prehrali 26-29. V záverečnom súboji turnaja sa Slováci stretnú s Fínskom, ktoré podľahlo Litve 25-28. Slovenská tenistka Tereza Mihaliková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou vypadli na turnaj WTA v Cincinnati vo štvrťfinále štvorhry. Nad ich síly bola britsko-austrálska dvojica Dartova Perezová, ktorá zvíťazila 6-1, 7-5. Talianska tenistka Pauliniová ukončila svoje pôsobenie na turnaji WTA v Cincinnati v 8. finále. Nad jej síly bola Ruska Andrejevová, ktorá zvíťazila 3-6, 6-3, 6-2. S podujatím sa rozlúčila aj Cheng Qinwen. Číňanku vyradila Ruska Pavľučenková 7-5, 6-1. Suverénnym spôsobom sa do štvrťfinále dvojhry prebojovala Polka Šviateková. Svetová i nasadená jednotka si poradila s 15-kou Pavúka Ukrajinkou Kostiukovou hladko 6-2 a 6-2. Španielský tenista Alcaraz sa s turnajom ATP Master 1000 Cincinnati rozrúčil už v druhom kole dvojhry. Vlaňajší finalista prehral s Francúzom Monfilsom po trojsetovom boji 6-4, 6-7 a 4-6. Už do štvrťfinále sa prebojoval Nemec Zverev, ktorý zdolal Španiela Buštu 7-5 a 6-2. Najvyššie nasadený Talian Sinner postúpil bez boja, keďže jeho 8-finálový súper Thompson z Austrálie nenastúpil na zápas pre zranenie. Hokejisti HK Nitra úspešne vstúpili do zápasovej prípravy pred štartom novej sezóny typu z Extraligy. Úradujúci slovenský majster zvíťazil vo včerajšom domácom stretnutí nad tímom Cornell University zo zámorskej NCAA 5-2. Dva góly Nitry dal Tomáš Hrnka. Darilo sa aj hráčom z Spiskej Novej Vsi, ktorí zdolali poľský Osvienčim 3-0. Nové zámky vyhrali nad Viena Capitals 3-2 po predĺžení. Slovenský hokejový obranca Martin Fehervári koncom mesiaca posilní národný tím v kvalifikačnom turnaji zimných olympijských hier 2026. Stal sa tak 9. hráčom zo Zámoria, ktorý potvrdil svoju účasť. O olympijskú miestenku budú Slováci bojovať na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave proti Rakúsku, Maďarsku a Kazachstanu od 29. augusta do 1. septembra. Belgický cyklista Thibaut Nys zvíťazil v dnešnej 6. etape pretekov okolo Poľska. Jazdec týmu Lidl Trek získal svoj tretí Vavrín na podujatí na 183 km dlhej trati vedúcej z Vadovíc do Bukovina Resort. Slovenský reprezentant Martin Svrček finišoval na 41. mieste.
Počasie.
V noci a zajtra bude prevažne veľká oblačnosť a miestami prehánky, dážď alebo búrky, aj intenzívne. Bude teplo a lokálne dusno. Nočná teplota klesne na 21 až 14 stupňov. Meteorológ Peter Jurčovič však v najbližších dňoch sľubuje postupný ústup horúčav.
V nedeľu to vyzerá tak, že zase tak asi 34 stupňov. A príde od západu príde ďalšia oblačnosť, dokonca môžeme hovoriť, že prichádza taká vlna studeného alebo chladnejšieho oceánskeho vzduchu, a, alebo rovno poviem, že taký menej výrazný studený front, ale je to studený front, skratka zase to bude o maličko chladnejšie. Aj tak, ale v nedeľu ešte pred tým frontom by to malo ísť asi na 34 stupňov, potom v pondelok maximálne už asi len 31 stupňov.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Od 20. hodiny vás však pozývame počúvať v rámci Emmaus mimoriadny prenos odpustovej slávnosti v Ľutine. Archierejskú svetú liturgiu slúži Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita a káže Marko Durlák, protosinkel a archimandrita. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.